Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ekstremistik va terroristik ruhidagi materiallarning yangilangan ro'yxati e'lon qilindi. Qirg'iz deputatiga O'zbekistonda ham ikkita jinoyat ishi ochilgan, Salimboy so'roq qilingan. Toshkent 11 yanvarda jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-chi o'rinni egalladi. Somalida BMT vertolyoti radikal islomchilar tomonidan bosib olindi. Blinken g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan uchrashdi. BMT 2024 yilda Ukraina uchun donorlardan 3.1 milliard dollar yordam so'ramoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz. Sharh juda qisqa, bir jumlali savol.
O'zbekistonda ish o'rinlari qachon ochilarkin?
Bu savolga mening javobim bor. Bu yil ochiladi. Qancha ish o'rni ochilishini ham bilaman. 5 millionta. Har holda O'zbekiston prezidenti hukumatning shunday bayonotini qabul qildi. Kuni kecha, bugun asosan shu haqda gaplashamiz. Suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Jamshid, bugun siz bilan keyingi kunlarda birdan boshlanib ketgan jadidomaniya hamda o'zbekcha ismdan or qiladigan o'zbeklar haqida ham gaplashmoqchiman. Suhbatni boyagi gapdan, ish o'rinlaridan boshlaylik. Ayting-chi, ish o'rni o'zi nima? Albatta, men bu iboraning iqtisodiy, moliyaviy hamda fiskal ma'nolarini so'rayapman.
Ish o'rni bu yoki bu tashkilotda biron bir vakansiya, bu shtat birligi ham deb ataladi. Mana shu shtat birligi ochiladi va unga maosh tayinlanadi va u yoki bu inson yollaniladi bu shtatga. Endi bu yerda ko'proq savol ishsizlik nima deganiga
ishsizlik nima degan masalaga alohida to'xtalamiz. Qaraganda pensiya olish uchun hozirdan harakat qilish kerakligini o'ylamaydigan kunlikka chiqib ish topilib qolgani uchun do'ppisini osmonga otadigan ishsiz uchun har qanday ish joyi ish o'rni. O'sha ishsizga uyidan 1-2 kunlik ish topib bergan kishi ham ish o'rni nimaligi to'g'risida bosh qotirib o'tirmaydi. Biroq bir necha yuz kishini doimiy ravishda ishlatadigan ish beruvchi uchun ish o'rni juda katta tashvish. Keling, ish o'rni bilan bog'liq o'sha tashvishlarni sanaylik. O'shanda ish o'rni nimaligi kelib chiqadi?
Xo'p, ish o'rni degani bu o'sha ish beruvchining ma'lum bir mas'uliyati ham bunga kiradi. Unga o'sha ish o'rni bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni maosh bilan bog'liq bo'lgan soliqlar va ijtimoiy to'lovlarni o'sha ish beruvchi o'z gardaniga oladi. Ya'ni shu oyliklardan ushlab qolingan soliqlar shu davlat byudjetiga o'tkaziladi. Undan tashqari shu Mehnat kodeksi bo'yicha belgilangan ma'lum bir majburiyatlarni o'z bo'yniga oladi ish beruvchi. Bu ta'til masalasi, ish vaqti soatlari va hokazo majburiyatlar shu ishni ta'minlash bilan bo'lgan bir shunaqa bir yuk ish beruvchi uchun. Lekin buni evaziga ish beruvchi shu mehnatni mehnatchining ishchining soatini sotib olgandek bo'lib, ma'lum bir maqsadlarga erishmoqchi bo'ladi.
Yaxshiroq ish beruvchi bo'ladigan bo'lsa, hatto tibbiy sug'urtasini ham ko'taradi.
Tibbiy sug'urta, endi buni paket ham deyishadi. Tibbiy sug'urta, yana qo'shimcha bir bonuslar, premiyalar bo'lishi mumkin. Yoki bir yuqori lavozimli, yuqori bir ekspert yollanilayotgan bo'lsa, hattoinki uni oilasini tibbiy sug'urtalab qo'yishi mumkin. yoki misol chet eldan kelayotgan mutaxassislarga farzandlari uchun maktablarni to'lab beradigan shunaqa holatlar ham bor. Endi bu yuqori malakali xodimlarga beriladigan narsa.
Xullas, ish beruvchi uchun har bir ish o'rni juda qimmatga tushadi.
Har bir resursning o'zining qiymati bor. Bu ishchi resursi bo'ladimi, inson resursi bo'ladimi yoki moddiy texnik resurs bo'ladimi, qiymati bor. Mana shu qiymat o'zini oqlasagina, ya'ni shu qiymatdan, shu xarajatdan ko'proq foyda keltirsagina, mana shu resurs yollaniladi.
Keling endi 8-yanvar kungi tadbirda keltirilgan raqamlarni o'rganishga o'taylik. Shu kuni prezident Mirziyoyev uning matbuot kotibi tili bilan aytganda, aholi bandligini oshirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Hukumat a'zolari prezidentga va mana aholiga mana bunday ishlar ish o'rinlarini yaratyapmiz degan taqdimotini o'tkazdi va prezident tanishdi shu bilan. Tadbirdan Davlat televideniyasi tayyorlagan reportajda aytilishicha,
rasmiy ma'lumotga ko'ra, yurtimizda ishsizlar soni 1 million 300 ming nafarni tashkil qiladi. Bu yil yana 2 million 400 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi.
Bu bir kun oldin 2024 yilning 8-yanvarida aytilgan ma'lumot. Bundan 11 oy muqaddam, 2023 fevralida ham xuddi shu raqam aytilgan edi. O'sha paytda gazeta O'z nashri e'lon qilgan xabardan bir parcha o'qiymiz.
Bandlik vaziri Bekzod Musayevning ta'kidlashicha, mamlakatda mehnatga layoqatli aholining 1.3 million nafari ishsiz.
Ro'parosa bir yilda ham bu ko'rsatkich o'zgarmabdi. 1 million 300 ming ishsiz. Ni tuda, ni suda. Juda qaysar ko'rsatkich ekan. Jamshid, sizdan bu raqamga ishonasizmi, yo'qmi deb so'rab boshingizni og'ritmang. Javobni birozdan keyin prezidentning o'zi aytadi. Siz boshqa savolga javob bering. Ishsizlik nima-yu, kimni ishsiz deb ataymiz? Mana boya boshlayotganingiz gap.
Mana shu juda to'g'ri savol, chunki ko'pchilik ishsiz deb vaqtinchalik ishga yollanmagan odam nazarda tutiladi. Endi mana shu 1.3 million ishsiz qanday hisoblanganligini ham bir katta savol, qanday hisoblangan men aniq ayta olmayman, lekin bunga, ya'ni ishsizlarga nafaqat ishsiz deb ro'yxatdan o'tgan yoki u yoki bu korxonada, tashkilotda rasmiy ravishda band bo'lmagan insonlardan tashqari band bo'lganlar ham ishsiz hisoblanishi mumkin. Misol uchun, deylik, maktab o'qituvchisi maktabda maoshining kamligi tufayli u quruvchi bo'lib ishlayotgan bo'lsa, u o'zining malakasiga ko'ra ishsiz hisoblanishi kerak. Chunki u majbur qurilishda ishlashga, u yoki mehnat muhojirini ham biz go'yoki ish bilan ta'minlagandek o'ylaymiz-ku, lekin u o'sha o'zga yurtlarda yurib ish topolmay qiynalib yoki o'ta past malakali yoki juda ham bir past oylikli maoshga qiynalib ishlayotgan odamchi, nima u ishsiz emasmi? Albatta u ishsiz. Agarki mana shu barcha shu elementlarni ishsizlikning tom ma'nosini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha 1 million 300 ming dan ancha ortadi bu son.
Keling, internetdagi Qomus Info sayti ishsizlik tushunchasini qanday izohlaganini ko'raylik.
Ishsizlik bir qism iqtisodiy faol aholining o'ziga loyiq ish topa olmasdan qolishi va mehnat zaxirasiga aylanishi.
Mana siz aytgan gap ana o'sha. O'zini layoqatiga, o'zini mutaxassisligiga yarasha bir ish topa olmagani. Demak, mana kechagi suhbatda ham so'radim, ana o'sha mehnat muhojiri masalasi. Demak, Rossiyada ishlab yurgan bir necha million, endi 1-2 million deylik, xo'p, bir necha million deb 8-9 deb degan tasavvurni uyg'otmaylik, 1-2 million o'zbekistonlik mehnat muhojiri ham ana o'sha iqtisodiy ilm nuqtai nazaridan ishsiz, a?
Chunki bular majburan ketgan bu narsaga, o'zining mutaxassisligi bo'yicha emas, ya'ni misol uchun men o'zim shu chet ellarda ishlab yurganimda men o'zimni ishsiz deb ish O'zbekistonda topa olmaganligim uchun emas, balki menga ko'proq bir yaxshiroq taklif bo'lganligi uchun shu ketgan edim. Shuning uchun men bu nuqtai nazardan ishsiz deb men o'zimni hisoblamasdim, lekin ko'plab mehnat muhojirlari, hozirgi mehnat muhojirlari juda ham bir og'ir ahvolda ishlayotganliklari uchun, o'z yurtlarida munosib ish topa olmaganliklari uchun ularni ham ishsiz deb qabul qilish kerak deb o'ylayman.
Ishsizlar soni 1 million 300 ming deyildi va o'tgan yildan beri shunday deyilyapti. Sizdan voyagina bu ko'pmi, ozmi deb so'ramayman dedim. Boshqa narsani so'ray. 2023 ning boshida ham ishsizlar 1 million 300 ming edi va bu raqamni bir yil oldin boya aytganimdek bandlik vaziri Behzod Musayev aytgan. Oradan bir yil o'tib yana aynan o'sha raqam aytilyapti. Bitta ko'pmas, bitta ozmas. Nega shunday?
Endi buni aniq bilmayman, nimaga
hukumat bilan
turdi. Chunki yetarli darajada ish bilan ta'minlash bo'lmayotgandir. Agar bo'lganida edi, albatta bu son albatta dinamikasini ko'rsatishardi. Mana o'tgan yili joriy gap bor-ku, joriy yilning o'tgan yilgi holatiga solishtirganda buncha foizga buncha o'zgardi deb pozitiv qandaydir o'zgarishni ko'rsatishgan bo'lardi. Demak, bunaqa bir jiddiy ravishda o'zgarish yo'q, shuning uchun bir raqamda turishibdi.
Jiddiy ravishda o'zgarish yo'q, jiddiy ravishda kechagi tadbirga tayyorgarlik ham ko'rilmaganga o'xshaydi-da, o'sha 1 yil oldingi raqamni olishib shunday qo'yib yuborishgan. Chunki tasodif bo'lishi mumkin emas. Bittagi ham farqsiz bo'lishi mumkin emas-da bunday 1 yil oldin ham 1300, kecha ham 1300.
1 million 300, endi bu yoqda raqamni bu yoqda dumlari bor-ku, dumlarda o'zgarish bo'lganda 1 million 320 mingdan 1 million 300 misol uchun 18 bo'ldi deyish ham mumkin-ku. Shuning uchun qanday bir raqam endi biz uchun sirligicha qolaveradi bu qanday raqam hisoblanganligini.
Xo'p. Boyaroq ishsizlar soni 1 million 300 ming ekaniga ishonish ishonmasligini prezident Mirziyoyev aytadi degandim. Keling, uchishiga quloq tutaylik. Biroz eskiroq video, biroq bundan mohiyat o'zgarmaydi. Video prezident 2017 yilning 21 iyunida Farg'onada o'tkazgan yig'ilishda yozib olingan.
Hayotda qarib 90 mingta ishsiz bor. Mana Atqamil Hamish, 90 ming. Mana tadbirkor, 90 ming ishsiz bor. Bu hali biz bilganimiz. O'zi bu 190 ming kamida yo 290 ming aniqrog'i. Undan ham aniqrog'i 400 ming. Qacha statistikani joyiga qo'yaylik.
Demak, prezidentning fikricha ishsizlikka oid rasmiy raqamlarni qo'rqmay 4 ga ko'paytirib yuborish kerak. Agar shunday qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda real ishsizlar soni 5 milliondan ortib ketadi. Bu hisobga nima deysiz?
Endi har qanday hisobni qandaydir bir asoslari bo'lishi kerak. Metodologiyasi, uslubiyati, qanday assumption deydi, qanday dopushenialar, qanday tasavvurlar qo'llanilgan, shunga e'tibor berish kerak. Endi minbardan turib 4 ga ko'paytirib yuborgan bo'lsalar, endi mana shuni qanaqadir bir uslub deb olib hisoblab ko'rish menimcha aniq to'g'ri bo'lmaydi menimcha. Lekin e'tibor yaxshi qaratilganki, statistik ma'lumotlarga nisbatan tanqidiy qarash kerak, 100% ishonib ketaverish kerak emas va hamisha savol turadi, qanday hisoblangan va kim tekshirgan uni hisoblaganligini. Bu raqam bo'lgandan keyin uni hech kim tekshirmasa, misol uchun Oliy Majlisda parlamentning u yoki bu qo'mitasining mutaxassislari mutaxassis yollab shu raqamlarni tekshirib, keyin shu statistika shu vazirligini shu mutasaddilarni chaqirib so'roqqa tutish, bunaqa jarayonlarni ko'rmaganimizdan keyin istagan raqamni ko'rsatib qo'yaverishi mumkin.
O metodologiya dediniz, O'zbekistonda mana shu metodologiya bilan ishsizlikni baholash, ishsizlarni sanash metodologiyasi o'ziga xosda. Men endi bu masalani u yoki bu bahona paydo bo'lib qolganda bilmayman, kamida bir 10-15 maqola yozgan bo'lsam kerak bu mavzuda. Shuning uchun bilaman, endi gapiradigan gap ko'p, lekin asosiy narsa shuki, O'zbekistonda masalan oilani aytaylik bitta bir ozg'in o'lay o'lay degan bir sigiri bo'lsa ham o'sha ham bir o'sha oilani bir kishini ishli deyishga asos bo'ladida. Bu qanchalik to'g'ri bunday yondashuv?
Qanday yondashuv? Uyda sigir bo'lsa,
sigiri bo'lsa, demak bu band, bu o'sha sigirga qaraydi degan. Ishsiz hisoblanmaydi.
Endi qanaqa bu, bilmadim. Bitta sigir bilan u o'zini to'laqonli xarajatlarini qoplay oladimi? Misol uchun farzandlarini maktabga tayyorlash.
Hamma gap shunda-da. Hamma gap shunda-da.
Qandaydir qadimgi uslubga o'xshaydi. O'sha xuddi eski paytda shu podshohlar, xonlar, ne ulusingda nechta odam bor? Shuncha odam bor, har birida nechta sigiriga ega, nechta qo'yi bor, nechta oti bor degandek bir shunaqa yondashuvga o'xshaydi. Bu, menimcha, bu hozirgi zamonaviy uslubga umuman to'g'ri kelmaydigan bir yondashuv bo'lsa kerak. Chunki hozir ehtiyojlar o'zgacha, boshqacha. Bir sigir bilan ish bitmasa kerak.
Ishsizlar soni 5 million atrofida ekanligini hukumatning o'zi ham tan olganday. Bo'lmasa, hozir eshitadiganimiz raqam aytilmasdi. Prezident kuni kecha qatnashgan tadbir to'g'risidagi reportajdan yana bir parcha ko'ramiz.
Shularni inobatga olib, joylarda sifatli va yuqori daromadli ish o'rinlari hisobiga joriy yilda 5 million aholining bandligini ta'minlash maqsad qilingan. Jumladan, xizmatlar sohasida 2,5 million, qishloq xo'jaligida 2,1 million, investitsiya loyihalari va sanoatda 250 ming, qurilishda 140 ming nafar aholini ish bilan bandligini ta'minlashda yangicha yondashuvdan foydalanilmoqda.
Bu yil, deyapti, 24-chi yil oxirigacha 5 millionta yuqori darajadagi oyliklik ish bilan ta'minlaymiz 5 million kishini, deyapti. Naqadar real bu reja?
Endi agar davlat juda tez sur'atlarda ish o'rinlari bilan ta'minlamoqchi bo'lsa, bu yerda ikkita yo'l bor. Shu bittasi endi klassik yo'l, shu 20 asrning shu boshlarida bo'lgan, bir Amerikada yoki Germaniyada qo'llanilgan uslub. Bu ijtimoiy buyurtmalar, ijtimoiy qurilishlar, loyihalarga ko'p e'tibor berish, bu ko'priklar, yo'llar, infrastruktura tuzilmalar qurish, mana shunga investitsiyalar jalb qilib, juda katta bir kapital qurilishlarni boshlab yuborib, unga ishchilarni yollash, minglab endi millionga olib chiqish.
Marshall planini eslayapsizda?
Marshall plani, New Deal, shu Rooseveltning shu Rooseveltmidi? Ha, Rooseveltning New Deal, yangi yo'l ishlari shu 30-chi yillarning shu o'rtalarida, oxirlarida Germaniyada qilingan va shunaqa bir bo'lish kerak. Endi o'shanda ham millionga olib chiqish, bilmadim, juda qiyin masalada. Bu bitta yo'l endi, albatta. Bunga ham endi katta mablag' kerak, investitsiyalar kerak, loyiha juda ham bir yaxshi o'ylangan, puxta loyiha bo'lishi kerak. Balkim bordir bularda shunaqa loyiha borki, lekin negadir aytishmayapti. Bizda mana shu ijtimoiy gigant shunaqa loyihalarni rejalashtirib qo'ydik. Bunga ishchi kuchlar kerak bo'ladi. Ish bilan ta'minlaymiz. Bu odamlar ish bilan ta'minlanib, ya'ni Rossiyada qiynalib yurgan quruvchilar o'zimizga kelib, o'zimizda ishlab va mana shu topgan pullarini o'zimizda ishlatib, iste'mol qilib, yana boshqa sohalarni ham shunday rivojlantiriladi degandek bir gigant loyiha bo'lsa, juda qiziq, lekin bu haqda men ko'rmadim, eshitmadim. Xo'p, ikkinchi yo'li, ikkinchi yo'li bu bozor iqtisodiyotini gurkirab rivojlanishiga bir shiddatli, bir radikal bir imkoniyatlarni ochib tashlash. Bu, misol uchun, soliqlarning kamaytirib, soliq administratsiyasini radikal, keskin ravishda soddalashtirib tashlash, korxonalarni ochish va ularni yopish jarayonlarini juda ham osonlashtirib yuborish va shuningdek tekshiruvlarini faqat jinoiy ish bilan qanaqadir bir bir gumon bo'lsagina, boshqa vaziyatda umuman aralashmaslik va litsenziyalash, ko'p ba'zi sohalarda litsenziyalash tartiblarini olib tashlab, bozor iqtisodiyotiga o'sha radikal ravishda o'zgarishlar kiritish va shu bilan birga shu tadbirkorlik, ishlab chiqarish yaxshi yo'lga tushib ketish uchun infrastruktura, yana baribir shu infrastrukturaga qarab kelyapmiz. bu energetika infrastrukturasi va eng muhimi yo'llar infrastrukturasiga urg'u berish, e'tibor berish. Lekin nima bo'lganda ham bu 1 yilda bitadigan narsa emas, bu jadal ravishda
harakat qilgan. 1 yilda 5 millionta ish o'rni yaratadigan narsa emas. Endi siz aytgan narsalarning bir qismi o'sha kechagi taqdimotda ham aytildi, o'sha aholini mikrokreditlar bilan ta'minlash, shuni hisobiga bir tadbirkorlikni rivojlantirish degan gap, nima bo'lganda ham ish o'rni yaratish ish beruvchining ishchiga kel ishla degan gapi bilangina yaralib qolmaydi-da. Nima deyotganimni tushunish uchun prezidentning 2021 yil 13 oktyabrda Navoiy viloyatilik saylovchilar bilan uchrashuvda aytgan gapini eslamoqchiman. O'shanda Shavkat Mirziyoyev
kelgusi 5 yilda 9 milliard dollarlik 2200 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilishi va 75 mingta yangi ish o'rni yaratilishini
aytgan edi. Agar 75 mingta ish o'rni yaratish uchun e'tibor bering, 75 mingta ish o'rni yaratish uchun 9 milliard dollar sarflanishi kerak bo'lsa, 5 millionta ish o'rni yaratish uchun AQShning byudjetiga teng aqcha kerak bo'lmaydimi? Jamshid, mayli bu savol retorik bo'la qolsin. Meni hozir boshqa savol qiziqtiryapti. Ko'rayotganimiz telereportajdan boya ko'rganimiz parchani qayta ko'ramiz.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, yurtimizda ishsizlar soni 1 million 300 ming nafarni tashkil qiladi. Bu yil yana 2 million 400 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi.
Demak, bu yil mehnat bozoriga kirib keladigan 2 million 400 ming ishsiz miqdori 1 yildan beri o'zgarishsiz qolayotgan 1 million 300 ming ishsizga qo'shiladi. Hammasi bo'lib, bu yil 3 million 700 ming ishsiz bo'ladi. Yaratilajak ish o'rni esa 5 millionta. Keragidan ortiq 1 million 300 ming ish o'rni bo'sh turadimi unda?
O'zi qiziq narsa-da bu, o'zi aksi bo'lishi kerak. Baribir qaysidir miqdorda ishsizlar miqdori qoladi, ya'ni miqyosi foizda qoladi. Chunki o'rtada raqobat bo'lishi kerak. Ya'ni ishchilar vaqtinchalik bo'lsa ham qanaqadir bir ish tanlash mobaynida u ishsiz holatida bo'ladi, bir oz foizda bo'lsa ham. Ya'ni resurs shu imkoniyatlarga nisbatan sal ko'proq bo'lishi kerak. Ana endi bu yerda teskari bo'layotgan bo'lsa, bu degani nima? Biz chet eldan yana odamlarni olib kelib ishlatamiz deganimi? Shu talabni qondirish uchun. Endi bu hammasi nima desamkin, bir xayoliy bir tasavvurlarda, bunaqa bir jiddiy bir tahlil qilib o'tiradigan bir narsaga o'xshamaydi. Lekin shaxsan menda shunaqa taassurot,
shunaqa fikr,
bayonotlarga shunday qarayman.
Xuddi shu fikr jiddiy tahlil qiladigan narsa emas degan fikr bugungi suhbatga tayyorlanayotib menga ham keldi-da. Balki bu men uzoq yillar shu masalani o'rganganimdandir, lekin jiddiy tahlil qiladigan narsaga o'xshamayapti. Bu xuddi shunga o'xshagan savolni masalan Karimov davrida ham bir maqolamda bergan edim. Har yili 1 milliondan ish o'rni yaratilsa, 10 yilda 10 million. O'sha paytda masalan umuman mehnatga layoqatli aholi 15 million edi. Hammasi bo'lib o'zi 15 million. 10 yilda 10 million ish o'rni yaratib qo'yilgan bo'lsa, oshib qolmaydimi? degan savolda. Xuddi shunga o'xshagan savol. O'zi 3 million 700 ming ishsiz bu yil, lekin yaratilishi 5 millionta. Telereportajda ta'kidlanishicha prezident hukumatning 5 million ish o'rni yaratish rejasiga hech qanday e'tiroz bildirmagan.
Taqdimotda mutasaddilar 2024 yilda yangi ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish dasturi bo'yicha axborot berdi. Davlatimiz rahbari bu dasturni ma'qullab, uni amalga oshirish yuzasidan qo'shimcha ko'rsatmalar berdi.
Shunisi qiziqki, Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgan dastlabki vaqtlarda o'zidan oldingi prezident davrida har yili boya aytganim yaratildi deyiladigan 1 millionta ish o'rni qog'ozdagina yaratilganini tan olgandi. Keyinroq 2022 yilning 7-iyunida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident bunday degan.
Xizmatlar sohasida yanvar-may oylarida 756 ming ish o'rni yaratildi. Lekin ish o'rinlarining atigi 232 mingtasi yoki 31% yangi obyektlarda yaratilgan. Qolgan 510 mingta ish o'rni o'zini o'zi band qilganlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.
O'zini o'zi band qilganlar ana o'sha sigir boqayotganlarda.
Shunday.
Karim davrida yaratilgan ish o'rinlari soxta raqamlardan boshqa narsa emasligini bosh vazir Abdulla Aripov ham o'z vaqtida tan olgan.
Bitta ish o'rnini 4ta, 8taga bo'lib 10 ming, 20 mingdan oylik to'lab ro'yxatda 8ta ish joyi tashkil etildi. Qog'ozda hammasi.
Jamshid, xullas hamma narsani tushunib turibdi. Prezident bilan bosh vazir tushunib turgan narsani oddiy o'zbekistonlik o'z hayotida ko'rib turibdi. Lekin baribir yana o'sha ola ta'sir gaplar. Boz ustiga Karimov davridagi 1 million endi 5 millionga chiqdi. Kim uchun, nima uchun aytiladi bunday gaplar?
Raqamlar haqida gapirayotgan bo'lsangiz,
ha, raqamlar haqida.
Agar raqamlar bu shunaqa endi biznes protsessga aylanib qolgan, bu shunaqa jarayonga aylanib qolgan, bu byurokratiyaning o'rganib qolgan ish tarzi xolos. Bu yerda qanaqadir intellektuallik kutish kerak emas. Bir misol uchun biz uyda hayvon boqadigan odamlarni bilamiz, bir hayvonga qarab xuddi uni insondek muomala qilamiz. Uni emotsiyalarida insondek emotsiyasi bor, insondek aqli bor degandek muomala qilamiz. Tizimga biz bunaqa muomala qilmasligimiz kerak. Ya'ni antropologik yondashuv qilish kerak emas. U qandaydir bir insonga o'xshagan ratsional bir mavjudot deyish kerak emas. U har bir o'sha tizimda ishlayotgan inson aqli raso odamlar. Bunga hech qanaqa shubha yo'q. Lekin hammasi bir jam bo'lib bitta tizimga aylangandan keyin u aqlsiz bir mavjudotga aylanib qoladi. Va o'sha ish yuritish tarziga mana shunday bir ko'nikib qolgan, o'rganib qolgan bir shunaqa bir o'ziga xos bir mavjudotga aylanadi. Mening yondashuvim shunday raqamlar tug'ilishi protsessiga, ya'ni raqamlar generatsiyasiga. Istang buni tasodifiy raqamlar generatsiyasi deb atang, nima deb atasiz ham, unda ratsionallik kutish kerak emas. Lekin men e'tibor beradigan narsam shu bo'lardiki, raqamlardan ko'ra o'zi nima uchun aynan shu muammoga urg'u berilyapti? Bu yerda ozgina ratsionallik bor. Chunki bandlik masalasi o'ta jiddiy masala va hattoki mana shu hukmron tabaqalar uchun tahdid masalasi. O'zi tahdid masalasiga elita juda jiddiy qaraydi. Boshqa muammolarga, boshqa masalalarga qo'l uchida yengil taklik bilan qarashi mumkin. Agarki xavfsizlik masalasi tug'ilishi bilan bunga jiddiy qarashadi. Chunki bandsizlik bu bekorchilik degani. Bandsiz degani yangi qo'shilib kelayotgan ishchi kuchlar kim? Yoshlar. Yoshlarning qoni qaynaydi. Yoshlarning energiyasi ko'p bo'ladi. Yoshlarda norozilik kayfiyati tashqariga chiqish bor. Bu narsa albatta xavotirga soladigan narsa. Shuning uchun nima qilib bo'lsa ham shu majlisbozlik qilib hali ko'rsatmalar berib.
Yo'q, ana o'sha majlisbozlikdan, ana o'sha raqambozlikdan o'z-o'zidan ish o'rni paydo bo'lib qolmaydi-ku. Men shuni tushunmayapman. Chindan ham Shavkat Mirziyoyev juda katta e'tibor beradi bu masalaga. Yozib ko'ring, masalan, Google tog'adan so'rang, ana o'sha prezident aholi bandligi degan kalit so'zlarni kiriting, bir necha voqealarni, bir necha tadbirlarni, yig'ilishlarni chiqarib beradi Google. Juda katta e'tibor beradi, lekin mana bu odam ishonmaydigan imkonsiz raqamlarni aytishdan murod nima? Shuni tushunmayapman.
Murod, maqsad ongli mavjudotda bo'ladi, aytdim-ku. Misol uchun siz ongsiz mavjudotda murod maqsad bo'lmaydi. Bu shunda ishlayapti, bu siz mana havoda yomg'ir yog'yapti. U nima maqsad bor yomg'ir yog'ishdan? U ongsiz mavjudot, u fizik o'zining ichki tabiat qoidalariga binoan shu harakatga tushadi. Bular ham shunaqa, bularning shu byurokratiyaning shu ichki qonun qoidalari shunday. To'g'ri, biz aytayapmiz, muammo bor, muammo xavotirga soladi, solyapti. Ana endi shu xavotir solgandan keyingi bosqich nima? Aqliy bir to'g'ri bir qarorlarni shakllantirib harakat qilish kerak. Lekin bir rahbar yoki 3-4 rahbar o'tirib o'zidan o'zi bu qarorlarni hosil qila olmaydi. qarorlarni kimdir ongli ravishda taqdim qilish kerak, muqobillarni, loyihalarni, yo'nalishlarni taqdim qilish kerak va ularni o'rtasida bir qandaydir bir muvozanatga yaxshi tushadiganini tanlab dastur qilib, dasturul amal programma qilib, mana shu dastur bo'yicha harakat qiladi. Bu bunday loyihalarni taqdim qilib olib kiradigan odamlarning o'zi bormi? Bu o'zi shunaqa komanda islohotchilar, reformatorlar kabineti bormi? Men doimo aytadigan narsa, menga reformalar haqida gapirma deyman. Menga reformatorlarni kabinetini ko'rsat deyman. Kim o'tiribdi reformatorlar kabinetida? Bilamiz-ku kimligini. O'sha kechagi shu Karimov vaqtida ishlagan odamlar-ku hammasi. Yoki o'sha maktabni olgan, o'sha tarzda ishlaydigan odamlar.
Yo'q, endi ana o'sha komanda ham, hisobotni eshitishi kerak bo'lgan odamga yoqadigan tarzda tayyorlaydi-da.
Yo'q, umuman ahamiyati yo'q. Kimgadir yoqish yoqmaslik. Umuman ahamiyati yo'q. Ertalab turib, siz bir narsani tushuning, Sarvar aka, ertalab uyg'onib, yuzini yuvib, tishini yuvib, mashinaga o'tirib, xuddi sizga o'xshab fikrlamaydi. Bugun nima qilsam ekan shu bandsizlikni kamaytirish haqida zo'r loyiha o'ylab topsam yoki bir real raqamlarni, real muammolarni qo'yib, o'rniga bir yaxshi bir yechimlarni topsam yoki mening komandam shu bilan shug'ullansa, bunaqa fikrlash jadidlarda bo'lganda, bunaqa tasavvur qilish. Bular yo'q, bular odatda ishlash.
Yo'q, endi men tushunaman. Masalan, hozirgi rahbariyatni tanglayini kommunistlar ko'targan, o'sha totalitar ta'limot, totalitar ideologiya sharoitida o'sgan, boshqacha fikrlashni bilmaydi, bilgisi ham kelmaydi shekilli endi va ularni nazarida ana o'sha propaganda har narsani hal qiladi. Propaganda har qanday nimaga muammoga yechim. Endi propagandani ham har xili bor-da. Masalan, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan gap ham propaganda mahsuli va bu mavhum bir zararsiz va qanchadir xalqqa bir ishonch beradigan propaganda bu. Lekin bu yil 1 millionta, 5 millionta ish o'rni yaratamiz degan gapga bu bemahsul propaganda. Besamar. Ha, nima bu? Nima bu? Nima bu?
Propagandani maqsadi bo'ladi. Propaganda bu mujda. Bir narsa mujda yetkaziladi ommaga. Bu yozilgan narsalar ommaga emas. Bilishadi bu omma o'tirib, hech kim raqamlarga e'tibor berib, kalkulyatorda hisoblab bunaqa narsa yo'q. Bizni misol
uchun kim uchun bo'lmasa?
Ya hech kim uchun. Bu ishlash tarzi. Yana aytayapman-ku, bu ish tarzi, ya'ni antropologik bir yondashuv qilyapsiz. Qanaqadir bir bu tizimga oqil insonning modusini ishlash, fikrlash tarzini siz nisbat beryapsiz. Men sizga aytayapman, bu narsa nisbat berilmaydi deyapman. Yo'q, bu boshqa narsa bu. Men aytmayapmanki, u yerda ishlaydigan odamlar bir esi joyda emas, bunaqa odamlar bor, hammasi esi hushi joyda. Lekin shu kollektivga kirgandan keyin, tizimga kirgandan keyin shu tizim, bu egregor deymizmi, bir shunaqa bir birlik, bir qo'shtirnoq ichidagi bir oila, mana shunaqa bir mavjudot bo'ladi, ish tarziga avtomatik robotga o'xshab ishlab ketaveradi. Bu hech qanaqa maqsad yo'q bu yerda. Bu propaganda emas. Bu majlisni o'tkazish kerakmi? Ha, o'tkazish kerak. Qandaydir raqamlar yangirash kerakmi? Ha, yangirash kerak. Ya shu bo'ldi, o'tkazishdi. O'tdi, mana bundoq qilib galochka qo'yishadi. Tadbir o'tdimi? O'tdi, bo'ldi. Ya'ni endi keyingi tadbirga tayyorgarlik, keyingi o't o'chirishga tayyorgarlik.
Ha, xo'p, byurokratik apparat ana o'sha o'zini ichki qonuniyatlari bilan ishlayapti deylik. Lekin prezident, bosh vazir yig'ishtir Karamchorovayni desa bo'ladi-ku, kechagina aytayotuvdi.
Kimga aytadi? Kimga aytadi? Kimga aytadi?
Apparatga? Real raqamatga desa bo'lmaydimi?
Endi qarang-da, bo'lishi agar juda ham bir real kartinani ko'rmoqchi bo'lsa, bunaqa majlis uchun emas, qanaqadir bir bilmayman, o'zining boshqa tahliliy xizmatchilari bir atchot hisobotlarni olib kelib o'shandan ko'rsa kerak. Men shunaqa deb o'ylayman.
Ana, yana propaganda elementi bo'lyapti. Xalq uchun-da bu. Xalq uchun.
Lekin qiziq fikr, bilasizmi, qiziq fikr. Propaganda o'zi bir aniq mujda beriladi. Bu to'g'ri-noto'g'ri mujdaligi boshqa masala. Ya'ni mujdani bermaslikni o'zi, ya'ni uni minus belgili propagandada. Bu shunaqa bir o'ziga xos bir yondashuv. Shunaqa men xos xayolimga kelyapti, lekin bu narsa bilan birovlarni ishontirish maqsadi yo'q-da. Bu qanaqadir bir manfiy propaganda.
Yo, ishontirish maqsadi bo'lmasa, bilmadim. Bu o'sha raqamlarni aytilgan raqamlarni real raqamlarga aylantirish imkoniyati bo'lmasa, nima uchun aytiladi? Bilmayapman. Yoki ana o'sha kechagi telereportajni tayyorlagan jurnalist ishsiz qolmasin uchun aytiladimi? Nima uchun aytiladi? Osmonni isitishdan nima foyda bor deyapman-da, o't yoqib osmonni isitishdan nima foyda bor? Shu boshqa narsa emas bu.
Darvar aka, men o'sha faqat o'sha fikrdan boshqa fikr kelmayapti. Bularga shu siz aytayotgan ratsionallik bir mavjudotni mavjudotga nisbatan qilinadigan bir kutubni qilish kerak emas deb o'ylayman. Bulardan boshqa natija chiqmaydi, tamom. Chunki qo'lidan keladigan narsasini qiladi bular. Bo'ldi, boshqacha ishlash qo'ldan kelmaydi, boshqacha ishlash talab ham qilinmaydi. Bu joyini ham unutmaslik kerak. Tashabbuskorlik qilsa, tashabbuskorligiga yarasha solchin jazo olishi mumkin. Agar o'zicha tashabbus qilib bir narsalar qilsa, to'xta, bizda bunaqa u nas tak tut не принято deydi. Bizda bunday ishlashmaydi deydi. Tamom, u tizimning odami bo'ladi, qoladi.
Ki, masalani yana bir jihati. Kechagi suhbat yakunida bugun siz bilan muhokama qilayotgan mavzuning bir uchini suhbatdoshim Botirjon Shermuhammad bilan chiqarib qo'ygandim va kutilmaganda yangi ish o'rni yaratishning yangi usuli kashf etilganiga guvoh bo'ldim. Keling, o'sha suhbatdan bir parcha ko'raylik, keyin ulgursak boshqa mavzularga o'tamiz.
Men bir qiziq narsani aytaman sizga. Mana men o'zimni yaqinlarimni yaqinda bir tekshirdim. O'sha sog'liqni bir sakdan tekshirganimda bir qancha o'zim tanimagan, bilmagan tashkilotlarda ishlaganimni haqida ma'lumotlar kelib chiqyapti. Ya'ni men tushunishim bo'yicha bu o'sha talablarni kelib chiqib, odamlarni o'sha pasport raqamlarini olib, ma'lumotlarini olib, mana biz ish o'rin yaratdik deb shunaqangi o'zi bilmagan odamlarni ham yo'q odamlarni ishga qabul qilish, shu bilan rasmiy bir hisobot topshirish amaliyoti bor. Bu narsa haqida ta'kid etaman, chunki men shaxsan o'zimni men bilmagan 2 ta 3 ta firmada ishlab turganim haqida ma'lumot kelib chiqdi. Turmush o'rtog'imga bitta yana shunaqa firmada ishlagan kelib. Ya'ni shunaqa narsalar kelib chiqyapti. Hatto bizni ishxonada ishlaydigan bolalarda ham shunaqa holatlar ko'rildi. Ya'ni bu narsa o'z-o'zidan emas, ya'ni o'sha
qanday siz bir necha joyda ishlayotgan degan ma'lumot chiqib qoldimi?
Xuddi shunday, ya'ni masalan 2022-yilda, 2023-yilda menda faqat migrant info menejer yoki boshqa bir nechta firmalarda ham ishlaganligim, hattoki ba'zi holatlarda menga nisbatan qanaqadir bir daromad savollari boshqa narsalarda ham ma'lumotlar kelib chiqyapti. Shunga bir qiziq bo'ldi. Soliqchilarga savol bersam, soliqchilar aytadi, bu sizga zarar yo'q-ku degan narsani aytishdi. Ya'ni o'sha ish uchun o'ziga chiqishingiz kerak degan narsani aytishdi. Kechirasizlar, bu g'alati bo'lar ekan. Ertaga bu biron bir noqonuniy bilan shug'ullangan tashkilot bo'lsa, u yerda men ishlagan bo'lib chiqib qolsam, bu yaxshi bo'lmaydi degan savollar paydo bo'lyapti. Shuning uchun bunaqa holat, ya'ni bitta menda emas, men bilgan 3-4 ta odamda shunaqangi holatni o'zim ko'zim bilan ko'rdim.
Mana shunaqa gaplar, Jamshid. Keling, endi boshqa mavzularga o'taylik. Jamshid, kecha Facebookda bir postga ko'zim tushib qoldi.
Jadid degan tualetni bumaga chiqarishibdimi?
Jadid degan hojat qog'oz chiqarishdimi, yo'qmi bilmayman. Lekin chiqarishsa ham hayron bo'lmayman, chunki jamiyatda yangi bir xastalik paydo bo'lganday Jamshid. Men uni jadidomaniya deb atagan bo'lardim. Yaqinda bir jurnalist bir hamkasbini tug'ilgan kuni bilan tabriklar ekan, uni zamonamizning jadidi deb atadi. Zamona jadidi atalayotgan odam ayni paytda yaxshigina yozuvchi, el qatori deputat. Lekin 30 yildan beri tishining oqini ko'rsatmagan odam. Jadid maqomini u kishining o'zi qabul qildimi, yo'qmi bilmayman. Lekin shaxsan men qizg'andim jadid degan maqomni u kishidan. Balki mening qizg'anchiqligim ortiqchadir.
Men sizni tushunaman. Bu narsa bu yaqinda boshlangan narsa emas. Misol uchun biz jadidchilik mavzusini, keniyot jadidlik mavzusini ko'targanimizda kim ya hozirgi zamon jadidlari deyilganda bir shu biznes trenerlarini aytishdi, qandaydir bir o'quv kurslarini ochganlarini aytishdi va hokazo. Endi bunaqa jadid nomini nisbat berish bu yaqin orada paydo bo'ldi, lekin bu kechagi kundagi narsa emas. Endi qizg'anish mumkin, lekin biz elak tuta olmaymiz. Misol uchun men o'zimni neo jadid deganim bilan bunga nisbatan boshqalarda e'tiroz bor, e'tiroz bo'lishi mumkin. Lekin qilinayotgan ishlar, bildirilayotgan g'oyalar ko'rsatadi, tarix ko'rsatadi bu narsani. Shuning uchun men bu narsaga xotirjamlik bilan qarayman. Bu bitta bir masalani bir tomoni, masalaning boshqa tomoni ham borki, bu majozan qo'llanish ham bor. Misol uchun men Mustafa Cho'qay o'g'lini Turkistonning samuray deyman. Albatta bu samuray emas, bu kishi bo'lmagan, yapon emas, samuray emas, majozan qo'llaniladigan bir shu so'z xolos bu. Ya'ni martlik belgisi, ya'ni o'zi g'oyasi uchun, xuddi feodallik uchun xizmat qilgandek, g'oya uchun, xalq uchun xizmat qilish shunaqangi bir unda simo bo'lganligi uchun men shu so'zni ishlatdim. Endi ba'zan jadid deganda balkim majozan qo'llab aytishayotgandir. Men shunaqa bir yondashsa ham bo'ladi. Lekin bu yerda men jiddiy bir narsa ko'rmayapmanki, baribir tarix ko'rsatadi-da kim haqiqiy jadid, kim
yo'q. Endi tashvishimni nega qizg'anganimni aytay, mamlakat rahbariyati e'tibor qaratmaguncha hayoti mazmuni nimadan iborat ekanligini o'ylaydigan ziyoli qatlam vakillari uchun jadidlar o'ziga xos andoza edi. Jadidlar o'lchov edi, jadidlar tarozi edi. Endilikda biroz nomi chiqqanki odam jadid atalaversa, jadid so'zi kelsa kelmasa 15 ishlatilaversa, so'zning ham, hodisaning ham, bu hodisani yaratgan bobolarning ham qadri tushib ketmaydimi degan tashvish. Jamiyat ma'naviy orientirlaridan birini yo'qotib qo'ymaydimi degan xavotir. Shu meni qizg'anchiqligim.
Bu xavotirni men tushunyapman, bu xavotirni tushunyapman, lekin biz afsuski elak tuta olmaymiz odamlarni og'ziga. Qila oladigan narsamiz biz haqiqatdan ham jadidlar qanday insonlar bo'lishgan, ular nima uchun jonlarini berishdi, nima uchun ular harakatda bo'lishdi, ularning qilgan yo'llari qanday edi, bahslari qanday edi, kurashlari nima edi, shu haqda doimo shu ma'lumot berib borib, ularning simolarini odamlarga yetkazish orqali bo'ladi. Misol uchun deylik, choyxonada o'tirib birov-birovni abu bizning jadidimiz bo'ladi desa, boshqa odam o'tirib sen nima deyapsan o'zi jadid deb, jadid unaqa emas, unaqa odam bo'lmagan, jadid mana shunday, mana shunday, mana shunday inson bo'lgan deb gapira oladigan bo'lish kerak. Ana shundan keyin ham sal ehtiyot bo'lib u yoki bu odamga nisbat bera boshlashadi. Shuning uchun bu masalada doimo ish olib borilsa, shu jadidchilik qanday bo'lgan, ularning g'oyalari qanday bo'lgan, bu to'g'risida doimo tashviqot olib borilsa, yetkazib ma'rifiy ish olib borilsa, menimcha uning qadri tushib ketmaydi. Chunki jadidchilikni oson emas qadrini to'kish, oson emas. Sovetlar juda ko'p harakat qilishdi uni qadrini to'kish uchun. Hozir ham, hattoki hozir ham bor-ku qadrini boshqa tomonga burib yuborish. Bilamiz-ku, shunchaki adabiyotchi tarzida yoki xayolparastlar tarzida yoki loser ham deyishadi, mana omadsiz ham degan bunaqa gaplar bor-ku. U osonlikcha bir ketadigan, bir qadrsiz tushadigan narsa emas. Oltin zanglamaydi.
To'g'ri. To'g'ri aytasiz va siz aytayotgan yo'nalishlar mutlaqo kerakli yo'nalishlar. Hamma gap ana o'sha ish qilinadimi yoki shunchaki bir nimani, g'oyani bir sikasini chiqarishga xizmat qiladimi bu jadidlar atrofidagi gaplar? Asosiy gap mana shunda. Ozod nazarda bugun tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashdim. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Jamshid, sizga rahmat. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini 40 chiqarishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlar. 5 ta savol berib, prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz davomidan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam berishingizni so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qariyb 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? Vaholanki fermerlarning aytishlaricha, ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargansiz bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalar bergan qarorlarning to'g'ri va to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu haqda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochiq bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning tazyiqi bilan, tahdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16 yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda Gurlanlik fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Bu sholichilik fermerlar tashkil olgan vaqtda aytdim. Viloyat hokimi ham aytdi, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlarni ikkiga bo'layapmiz biz. Oq bilan qora bo'layapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta xalq sholichilik fermer qolmaydi, aytib qo'yishlar. Hammasi so'zar qolib, qonuniy turib boramiz. Birortasi qolmaydi. Chora kimga qo'yib qo'yinglar.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarini eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019 yil 25 yanvar sanasida e'lon qilingan.
19 yilda sholichilik fermer xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021 yılda çıkan karardı, 2019 yılda kollab oturttu. Bu bir. İkinciden, Gurlan tuman halk deputatları kengeşini halasası çıkmadan deyip koydu. Ve halanki telle ötti. Telle ötkenden keyin, tevişli hüccetlerini kengeşke Gurlan tuman hakimi alıp beş gerek mi? Ya ki Fihmi Hoca rahbarı kengeşke alıp var. Kursatçı gerek mi? Gurlan tuman hakiminin ayıbı bu. Prokuror, Ne prokurorda ayıplar kılmakçı emez mi? Algınlı prokuror normal işleyen yigit. Prokuror 3 aydan 6 aya kaça kabul kılış hukuku var. Qabı qurgan beytdə doğru deyilmirsən. 4 il ötüb nima üçün indi qalar? 5 il ötüb nima üçün qarar bugünkü gəlib naqanuni boladı. Bu bir ikincidən. Dəvagər. Müracaat dəvagərinin müracaat qılış müddəsi Özbekistan Respublikası prokuratorasının qanunlarında 3 il deyə belgilənən. Vaxalanki 5 il ötüb getdi. 5 ildən kim nima üçün qabı Nakanuni deb qabul qilinadi. Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlardan.
21-yildan qaraldi.
Endi bu mana shu 2019-yilda bir narsani e'tiborga oling. Butun rayon bo'yicha hammani majburlab zaxiraga yerni qaytarib, paxta fermerlarga bo'ldi, keyin sholi fermerlarga bo'ldi, keyin boshqalarga bo'ldi. To'g'rimi odamlar? To'g'rimi? Men haqiqatni gapirayotirman. Men shaxsan men 13 dekabr 11:20 ga meni sotga chaqirib qo'ydi. Prokuraturadan odam borsin. Prokuraturadagi odam sotning oldida ochiq sot bo'lsin, kamera bilan kirib, iltimos mening savollarimga prokuror javob bersin. Mening savollarimga menga kim protest qilgan bo'lsa, men hozir 5 ta savol berib, prokurordan javob ola olmay turibman.
Bittasida
javob yo'q. Sizga savolingizga javob berdimi?
Javob bera olmadim.
Bizlarga da yo'q.
O'zingizga ham savolingizga javob bera olmadim.
Ey qara, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga 1000 marta rahmat. Erkinlikni chiqarib qo'yibdi, boshqaroqni chiqarib qo'yibdi. 1000 marta rahmat.
40 dan ortiq fermer yanvar oyining turli kunlariga sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamizni murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniy bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil vazirlar mahkamasining qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib, optimallashtirilsa vazirlar mahkamasining qarorida bor edi. 20 gektargacha masalan bizning rayonda ixtisoslashgan ekin turi mana shu yerlarimizning shunday aholi bo'lgandan keyin shalichilik ham yo'nalishida asosan shalichilik yo'nalishi desa da bo'ladi. Daryo bo'yi zonasi shunda tanlovga qatnashib hammasini haqiqiy yutib oldik. 5 yil faoliyat ko'rsatdik. Endi bugun nima kelib turib bizlarga qandaydir kimgadir yoqmay qoldikmi yoki kimgadir yer kerak bo'ldimi? Ish qilib yerlar tortib olmoqchi asossiz da'vo bilan. Endi asossiz deb bilamiz hammamizlar tomonidan masalan. Mana hurmatli prokurorimiz ham shu bizlarga da'vo qilib o'tiribdi. Mana hammamizning da'vomiz bir xil. Faqat nima salay nimaning hokim qarori noto'g'ri chiqqan, viloyat hokimining qarori bo'lmagan. Endi bizlar bilmadik bu viloyat hokimining tuman hokimining qarorini biz nazorat qilish haqqimiz yo'q. Bizlarga shu 19-yil ana shunday aytdilar, ana shu yerda borib yegasan, palanchi kontorda boshqasini deb turib. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz va boshqa yuqori tashkilotlardan so'raymiz, bizning haqqimiz, qonun himoya qilishimiz, huquqimizni himoya qilib berishini so'raymiz.
Fermer Qamar Niso Mahmudovaning aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018-yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz ism familiyasi ulardan Amin Vapayevlar yonida turib qatnashgan vaqtimda shu Qoraqalpog'istonda Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarida, nutqlarida bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlari tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot poliqchilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldiramiz deb protest kirgizdi. Tuman prokurorimiz Shuhrat Ismoilov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanilmaydigan, matbuotga rasmlar ham hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor. Uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi. Sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021-yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'kach qilib сотка дава изасы кіртіп тұрды. Енді бізәрі матбатты әп кегеніміз сабыға, бұлар кече отырып, сат 12-дан кей язы әпті, әмі нәсесіні тешірамыз, нұма қыламыз. Бұл бұлан нұма қылмақчы, бізәрі қоқымызды паймал қылып, бізәрді қорқытмақчы. Бізәрі фермерлерді қорқытмақчы, шу ел бұлан бізәрден фермер генерларымызды тартып алмақчы.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgan holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan. Ishchi guruh a'zolari gurlandlik fermerlarga O'zbekiston Qishloq xo'jaligida har bir mahsulotning o'z o'rni va ahamiyati borligini ma'lum qilib, shol ekish va uni yetishtirishda monelik bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov effekt o'zga bergan intervyusida gurlandlik fermerlar huquqlarini himoya qilayotganini aytar ekan, noqonuniy da'vo arizasi kiritgan prokurorga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qiladi.
Prezident o'tkazgan selektorni salsalar qilib salla olib keldi desa kallab keladi. Prezidentning davlat maslahati o'tkazgan yig'ilishdagi berilgan topshiriqlarni, adolatli topshiriqlarni salsalar qilib ignorat qilib o'yin qilishadi. Oxir oqibatida agar tuman prokurori bu qonunbuzarlikni aniqlagan bo'lsa edi, unda mayli halol bo'lsa otasiga rahmat derdik. Tuman prokurori buni 5 yildan keyin o'zi aniqlayotgan yo'q. Qancha darajada fermerlarning qonuniy manfaatlariga zid tarzda prokuror savodsizlarcha ochiqchasiz kerak bugungi minbarda prokuror savodsizlarcha mana shu Rimboyev yo'ldosh nomli fermer xo'jaligining qonuniy manfaatiga zid tarzda arza kiritib o'tiribdi. Prokurorning protestidan kelib chiqib bu dalil bu. Kelgusida buni men bezi bu gaplar gapirmayapman. Bosh prokuratura tizimlari mening shu gaplarimdan kelib chiqib o'sha tuman prokurorining qilayotgan ishlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazish kerak. Bundan xalq yutqazadi. Bu masharablarning qilayotgan harakati xalqqa zarar keltiradi. Xalqqa zarar keltiradi. O'zbekistonning iqtisodiga zarar keltiradi. O'zbekistonning bozoriga, ichki bozoriga zarar keltiradi. Mana shuning uchun masharablar gapni gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda gurlandlik fermerlar muammosi keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan Xorazm viloyati prokuraturasi bu voqeaga munosabat bildirdi.
Aniqlanishicha, ayrim fermer xo'jaliklariga yer maydoni tanlovga qo'yish bilan bog'liq hujjatlar o'rganilganida, tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qaror qabul qilinmaganligi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari tanlov o'tkazilmasdan qonunga zid ravishda ajratib berilganligi va boshqa qator qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Shunga ko'ra, sholichilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaliklariga yer maydoni ajratish bo'yicha Gurlan tumani hokimining 2019-2021 yillardagi qabul qilingan qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va hozirda arizalar sudda ko'rilmoqda.
Aftidan bu munosabatni ham Gurlan tumani prokurori Qudrat Rahmonov yozib berganga o'xshaydi. Chunki agar viloyat prokuraturasi bu voqeani o'rganganda aqallan bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganiga e'tibor qaratgan va auksion o'tkazilganini fermerlardan tasdiqlagan yoki gazeta nusxasini surishtirib topgan bo'lardi. Ayni paytda fermerlarning bundan 5 yil avval hokim qarori orqali auksionda yutib olgan yer maydonlari tuman prokurorining da'vo arizasiga ko'ra sud orqali zaxiraga qaytarilmoqda. Hozircha 4 fermerning yeri zaxiraga qaytarildi. Qolgan sudlar ham bugun erta bo'ladi. Sudlar ham bu borada juda faol ravishda ishlab, fermerlar manfaatiga zid bo'lgan qarorlarni qabul qilmoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, Xorazm viloyat ma'muriy sudining raisi Dilmurod Ochilov viloyat hokimi o'rinbosari O'ktam Masharipovning kuyovi bo'ladi. Fermerlar bu suddan adolat kutib bo'lmasligini va ish boshqa sudda ko'rilishini talab qilmoqdalar. Chunki Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov men ishlab tursam, Gurlanda sholi bo'lmaydi deb bejiz aytmagan shekilda. Balki shuning uchunmi tushunarsiz bir holat yuz bermoqda Gurlanda. Fermerlar 5 yil davomida bu yerlarni ijaraga olib, qonuniy ishlagan. Qo'llarida auksion, hokim qarorlari bor. Hukumatning o'zi 20 gektardan kam bo'lmasin deb tashlandiq yerlarni o'zlashtirib qo'shib olish haqida buyruq bergan. Bu fermerlar 5 yil davomida hech kimdan qarzdor bo'lmagan. Soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ekstremistik va terroristik ruhidagi materiallarning yangilangan ro'yxati e'lon qilindi. Qirg'iz deputatiga O'zbekistonda ham ikkita jinoyat ishi ochilgan, Salimboy so'roq qilingan. Toshkent 11 yanvarda jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-chi o'rinni egalladi. Somalida BMT vertolyoti radikal islomchilar tomonidan bosib olindi. Blinken g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan uchrashdi. BMT 2024 yilda Ukraina uchun donorlardan 3.1 milliard dollar yordam so'ramoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiyaning Penza viloyati Nizhniy Lomsk tumanida 11 yanvarda yuz bergan avtoto'qnashuvda halok bo'lgan 7 kishi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Bu haqda Nizhniy Lomsk tumanlar aro prokurori Andrey Yarish ma'lum qildi. Rossiya tergov qo'mitasining bildirishicha, Jack Minivan haydovchisi bo'lgan 1981 yilda tug'ilgan shaxs Moskva tomonga harakatlanib ketayotgan paytda qarshi yo'nalish yo'liga chiqib ketgan va Volvo yuk mashinasi bilan to'qnashgan. RIA Novosti agentligining yozishicha, Jack Minivan O'zbekiston davlat avtoraqamiga ega bo'lgan. Agentlik to'qnashuvda 2 kishi jarohatlanganini, ulardan biri o'lganini, ikkinchisi esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 238-moddasi 3-bandi iste'molchilar xavfsizligi va sog'lig'ini ta'minlash talabiga javob bermaydigan ravishda xizmat ko'rsatish va ehtiyotsizlik oqibatida 2 va undan ko'p odamlarning o'limiga sababchi bo'lish asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Din ishlar bo'yicha qo'mita O'zbekistonga olib kirish, tayyorlash, tarqatish va namoyish etish taqiqlangan materiallar ro'yxatini e'lon qildi. Rasman bildirilishicha, mazkur ro'yxatga Oliy sud tomonidan ekstremistik va terroristik g'oyalari bilan yo'g'rilgan deb topilgan materiallar jamlangan. Diniy qo'mita aholini quyidagi sahifa va kanallarning materiallarini tarqatmaslikka va ularga layk bosmaslikka chaqirgan. Qo'mita avvalgi ro'yxatni 2023 yil may oyida e'lon qilgandi. Yangi ro'yxatda taqiqlangan sahifa va saytlar soni sezilarli oshgan. O'tgan yili O'zbekistonda nashida va boshqa diniy materiallarni tarqatgani uchun bir necha kishi qamoqqa olingandi. Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev bilan uchrashish uchun chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda gumonlanayotgan Qirg'iz parlamenti deputati Emil Jamg'irchiyevga nisbatan O'zbekistonda ham jinoyat ishi ochilgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining bildirishicha, bu haqda Jamg'irchiyev ishi yuzasidan tuzilgan deputatlar komissiyasi raisi Alisher Erbayev ma'lum qildi. 10 yanvar kuni parlament yig'ilishida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Emil Jamg'irchiyevga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng tergovchilar va tezkor xodimlar O'zbekistonga borib, o'zbekistonlik hamkasblar bilan birgalikda avvalroq boshqa jinoyat ishi bo'yicha hibsga olingan tadbirkor Salim Abduvaliyevni so'roq qilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Abduvaliyev Jamg'irchiyev undan yordam va Qirg'izistonda tartib o'rnatishni so'ragani to'g'risida ko'rsatma bergan, ammo Abduvaliyev Qirg'iziston ishiga aralasha olmasligini aytgan. Bundan tashqari u Jamg'irchiyev Salimboyning yordamchisini chuv tushirganini aytdi. Yordamchi ham guvohlik berdi. Jamg'irchiyev bir necha kun uning mehmonxonasida yashab, pul to'lamay g'oyib bo'lgan. Shu bois O'zbekistonda unga nisbatan ikkita jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Birinchisi firibgarlik, ikkinchisi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik uchun, dedi Tashiyev. Qirg'iziston parlamenti 10-yanvarda ko'pchilik ovoz bilan deputat Emil Jamg'irchiyevni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat bergandi. Mazkur qarorni 69 deputat qo'llagan. Toshkent IQ Air veb-saytida 11 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan 10:30 holatiga ko'ra jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-chi o'rinni egalladi. Qiyoslash uchun Bishkek 58-chi o'rinda, Ostona 82-chi o'rinda, Dushanbe va Ashxobod mazkur ro'yxatda mavjud emas. O'zgidromet 11 yanvar kuni soat 8:00 holatiga ko'ra Toshkent havosidagi PM2.5 zarrachalari miqdori 85.5 mikrogramni tashkil etganini bildirgan. Bu esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 17 martaga ko'pdir. Somalidagi Al-Shabab qurolli guruhi BMT vertolyotini bosib oldi. Vertolyot bortida ekipaj a'zolari va yo'lovchilardan iborat 8 yoki 9 kishi bo'lgani aytilmoqda. Ular garovga olingani taxmin qilinmoqda. Al-Jaziraning xabar berishicha, vertolyot uchib ketayotgan paytda texnik nosozlik yuz bergan. Vertolyot Al-Shabab nazorati ostidagi hududga qo'nishga majbur bo'lgan va guruh bosqiniga uchragan. Tompos radikallar vertolyotga o't qo'yganini, ekipaj va yo'lovchilarni garovga olganini yozdi. Somali qurolli kuchlari rasmiy vakili mayor Hasan Ali vertolyot bortida 2 somalilik va bir necha chet ellik bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, vertolyot qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan hududlardan biriga dori-darmon olib ketayotgan edi. Al-Shabab Somalidagi radikal islomchilardan iborat guruhdir. Somali hukumatiga qarshi urushayotgan mazkur guruh mamlakat markazi va janubidagi hududlarning bir qismini nazorat qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi. Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6.5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi Hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi. Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir. Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy, majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi. Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Tashkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara Food City Tashkent ta'sischilari ProCab va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021-yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan. Qo'yliq bozordan tashqari Toshkentdagi boshqa bozorlar ham ta'mirga yopilmoqda. Sergelidagi mashina bozori ham ta'mirlanib boshqa hududga ko'chirilish haqida savdogarlar ogohlantirilgan, ammo Toshkent shahar hokimligi bu haqda rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Tarmoqlarda Sergeli avtomobil bozorini rekonstruksiya qilish boshlangani, bozor parallel ravishda o'z faoliyatini ham olib borayotgani aytiladi. Shaharda qancha eski bozorlar borligi, ularning nechtasi qayta ta'mirlanish haqidagi ma'lumotlar esa ochiqlanmadi. Albatta, O'zbekistonda hukumat mamlakatda 515 ta bozorni tartibga keltirish uchun alohida dastur ishlab chiqqan. 9 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarixiy shaharlardagi bozorlarni sayyohlar uchun jozibador makonlarga aylantirish bo'yicha dastlabki loyihalar bilan tanishtirildi. Avvalroq prezident 18 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bozorlarni O'zbekistonning tashrif qog'oziga aylantirish zarurligini ta'kidlagandi. Tarmoqda Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi turizm markazlarida qurilishi rejalashtirilgan bozorlar haqida ham axborot berildi. Bozorlarni Food City yoki Toshkent indeksga ko'chirish harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2021-yil dekabr oyida ham shunday gaplar tarqalgach, Qo'yliq dehqon bozordagi savdogarlar bunga norozilik bildirib yo'l to'sishgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023-yil 7-noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021-yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023-yil 2-noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi, haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021-yil 23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93-moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlar bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval Ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan post
ostida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik. O'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023 yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari bilan keltirilgan Bunyodjon Boboniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Boboniyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28-noyabr kungi apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tumani sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boboniyozov Bunyodjon Ro'ziqulovichga jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tish tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14-aprel kunidan boshlab hisoblansin.
Ozodlikdan nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Boboniyozov Facebook tarmog'ida Boboniyoz Ahmad nomosida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 29-oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi.
Kutilganidek shavkatizmning taxti ketdi. Bu jarayon Putinning Tanzilaga orden berishi orqali boshlandi. Karimov o'ldirilganda Patrushevning Wagnerchilari Toshkentda joylashib olgandi va agar Mirziyoyev taxtga o'tkazilmaganda hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lishi bilan qo'rqitilib, Rustam Azimovga yo'l berilmadi. Lekin 2016 yillarda Rustam Azimovning katta imkoniyatlari bor edi. Rustam Azimov o'sha davrda G'arb bilan aloqalari yaxshiligi tufayli uning prezident bo'lishi O'zbekistonning 100% Putin tasarrufiga o'tmasligiga kafolat berardi va G'arb bilan aloqalar yaxshilanardi. O'zbekiston mardikorlikdan ozod bo'lar edi va o'ziga to'q yashardi.
2023 yil 13-yanvar kungi O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblaydi.
O'zbek xalqi sovuqdan, is gazidan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. Shavkat Mirziyoyev va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha, Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan 2 farzandning otasi Bunyodjon Boboniyozov uzoq yil Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007-yilda zo'ravonlik va o'g'irlikda ayblanib, 3 yil qamoq jazosini o'tab ham chiqqan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Boboniyozov O'zbekistonda taqiqlangan Erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda ham bo'lgani aytiladi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi.
Keltirilgan hujjatlarda Erk partiyasi ham tilga olinadi va mening ismim ham tilga olinadi va o'sha yerda aytiladiki, uyushgan jinoyat to'dasi Erk partiyasi Erk partiyasiga a'zo bo'lish bo'lgan a'zo bu odam deb Bunyodovni ko'rsatadi. Ya'ni iboraga qarang, uyushgan jinoyat to'dasi deb aytayapti bir siyosiy partiyani. Buni hatto Karimov ham bunday deb aytishga jazm qilmagan edi. Bu ko'rsatib turibdiki, yana parlak kelajakka emas, qorong'u o'tmishga qaytayapti O'zbekiston.
Erk partiyasi rahbarining fikricha, O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda.
Mirziyoyevning Karimov bilan 20 yil birga ishlagan bir kommunist olarak Karimovdan keyin reformalar qilishi mumkinligiga ishonmagan, eng ishonmagan, agar mumkin bo'lsa shunday deb aytish, inson men edim. Lekin uning bir ilk bosqichda deylik, bir yil emas, balki miqdori kelgandan keyin bir 4-5 oy o'tib ba'zi liberal odamlar ata boshlaganini ko'rib, noumid shayton menda ham umid paydo bo'ldi. Buni yashamayman. Undan keyin o'sha tarixga bo'lgan munosabat, qo'shnilarga bo'lgan munosabatda, qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan munosabatda yumshash ko'rib, bu umidim yana ham kuchlandi. Buni ham yashirmayman. Ammo o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda kelgan kunlari deb aytishim mumkin, o'shanda paydo bo'lgan his meni hech tark etmadi. Buni ham tan olaman. Va afsuski o'sha his bugun real bir voqelikka aylandi. Bu his O'zbekistonning yana o'sha Karimov qurgan lekin hech o'lmagan rejimning davomchisi olarak siyosatga davom etyapti. Etishga boshladi va mening o'sha ilk his qilgan tuyg'um, o'sha ilk o'sha tuyg'u bugun haqli chiqdi deb aytishim mumkin. Afsuslar bo'lsin. Bugun yana o'sha Karimovning saylovdan keyin avgustdan keyin vo bo'ladi deb turib insonlarga yolg'on va'dalar berib 91 yilda aldagani bu bugungi O'zbekistonning rahbarining ham yaqinda o'tgan saylovlardan keyin bergan va'dalari kabi uzoqda elas-elas ko'rinyapti. Va bu parallelni men tasodifan keltirayotganim yo'q. Butun O'zbekistonda so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan munosabat hokimiyat tarafidan va konstitutsiyada ko'rsatilgan inson huquqlariga bo'layotgan munosabat buning bir mubolag'a emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Va hozir biz tilga olgan o'sha Bunyodbek yosh yigitning fikrlari uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinayotganining o'zi mana shu mening gaplarim tasdiqlaydi. Buning ustiga men qo'rqqan yana bitta nuqtani aytib ketay. Mirziyoyevning ichki siyosatida o'sha Karimov belgilab bergan o'sha totalitar davlatning strategiyasi ochiq ko'rina boshladi.
Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud hukmida ma'lum bo'lishicha Iskandarov o'tgan yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytida Instagram ijtimoiy tarmog'ida Prezident Family nomli video lavha ostida avlodinga Shim Mirziyoyev degan izohni qoldirgan. O'tgan yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov tabiiy gaz va elektr tarmog'idagi uzilishlar sababli mamlakatda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga mahkum qilingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi sud hukmida. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws degan tushuncha bor. Ya'ni davlat va hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bu. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikda shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilovchi 215 moddalardir. Milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muhbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda va kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish mamlakatda hukmronligicha qolmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda ekstremistik va terroristik ruhidagi materiallarning yangilangan ro'yxati e'lon qilindi. Qirg'iz deputatiga O'zbekistonda ham ikkita jinoyat ishi ochilgan, Salimboy so'roq qilingan. Toshkent 11 yanvarda jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-chi o'rinni egalladi. Somalida BMT vertolyoti radikal islomchilar tomonidan bosib olindi. Blinken g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan uchrashdi. BMT 2024 yilda Ukraina uchun donorlardan 3.1 milliard dollar yordam so'ramoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlardan. 5 ta savol berib, prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz da'vo bilan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam bersangiz so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qarib 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? Vaholanki fermerlarning aytishlaricha, ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargansiz shu bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalar bergan qarorlarning to'g'ri va to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu haqda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochiq bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning shu tazyiqi bilan, tahdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. ammo sud 16-yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jayliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda gurlanlik fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Shu sholichilik fermerlar tashkil olmoqchiman. Viloyat hokimiga aytdim, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlarni ikkiga bo'layapmiz bizlar. Oq bilan qarag'oy deyapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta sholichilik fermer qolmaydi. Aytib qo'yishlar. Hammasini so'zar qilib, qonuniy turib olamiz. Birortasi qolmaydi.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarini eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019 yil 25 yanvar sanasida e'lon qilingan.
19 yilda sholichilik fermer xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021 yılda çıkan karardı, 2019 yılda kolla oturttu. Bu bir. İkinciden, Gürlen Tıman Halk Deputatları Kengeşi'nin halasası çıkmadan deyip koydu. Ve halenki tellev ötti. Tellev ötkenden keyin, tevişli hüccetlerini Kengeş'e Gürlen Tıman Hakim alıp beriş gerek mi? Ya ki Fihmi Hoca bırakları Kengeş'e alıp var. Kursa hiç gerek mi? Gürlen Tıman Hakim'in ayıbı bu. Prokuror, Мен прокурорды айтар қылмақшы емеспін. Алдыңғы прокурор нормал істеген жігіт. Прокурор 3 айдан 6 айға қабыл қылыш құқығы бар. Қабыл қылған бетте тұғыры деген болса, 4 жыл өтіп неме үшін енді қарар? 5 жыл өтіп неме үшін қарар? Бүгінгіге келіп нақалуны болады. Бұл бір. Екіншіден, дәуагер. Davagarning murojaat qilish muddati O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining qonunlarida 3 yil deb belgilangan. Vaholanki 5 yil o'tib ketdi. 5 yildan keyin nima uchun qabul noqonuniy deb qabul qilinadi? Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlar.
21-yildan
Endi bu mana shu 2019-yilda bir narsani e'tiborga oling. Butun rayon bo'yicha hammani Mezburlar zaxiraga yerini qaytarib, paxta fermerlarga bo'ldi, keyin sholi fermerlarga bo'ldi, keyin boshqalarga bo'ldi. To'g'rimi odamlar? To'g'rimi? Men haqiqatni gapirayotirman. Men 13-dekabr 11:20-ga meni sotga chaqirib qo'ydi. Prokuraturadan odam borsin. Prokuraturadagi odam sotning oldida ochiq sot bo'lsin, kameramina kirib, iltimos, meni savollarimga prokuror javob bersin. Менің сауалларым бар, менге кім протест кіткен болса, мен қазір 5-те сауал беріп, прокурордан жауап ала алмай тұрмын.
Біттесіңіз бе?
Жауап жоқ. Сіз сауалыңызға жауап берді ме? Бізге де жоқ.
Өзіңізге де сауалыңызға жауап бере алмайсыз.
Мен қара, мұхтарам президентіміз Шавкат Мұрзиевке 1000 метр рақпай. Еркілікті шығарып қойды, ашқарақты шығарып қойды. 1000 метр рақпай.
40-тан артық фермер январ айының түрлі күндеріне sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamiz murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniylik bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil vazirlar mahkamasi qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib Abdümullah'dan pesine Vazirler Mahkemesi'nin kararında bar idi. 20 hektar geçer. Mesela bizim rayonunda stadaşkan yakın türü bana şu yerlerimizin şunda ekvalı bu andan ki şalıçılık yönelişi. Esasen şalıçılık yönelişi dese de bu arada. Daire boyu zonası. Şunda telloku katlaşıp emmesinin hakkı utup aldık, yutup aldık. 5 yıl faaliyet gösterdik. Şimdi bugün ben hep durup bizlere kan nedir? Küm kadar yakma kaldık mı ya? Küm kadar yer gerek oldu mu? İş kırıp yerler tartıp almak için. Esassız devam eden. Şimdi esassız hep biliyoruz. Kanımızlar tamamlandı mesela. Demek hürmetli prokurorumuza şu bizlere dava kılıp oturup değil mi? Hemmemizin davamız bir kıl. Fakat ne mi? Sarayın nimenin hakim kararı natoru çıkan, vilayet hakiminin kararı bulmadan. Şimdi bizler bilmedik bu. Vilayet hakiminin, tümen hakiminin kararını biz nezaret kılışı hakkımız yok. Bizler şu 19. yılında şunu da aittiler. Yani şu yerde bari bir gelsen, Pelenci kontrolde başkasında deyip durup. Şu için hürmetli prezidentimiz ve başka yukarı teşkilatlardan soruyoruz. Bizim hakkımız, kanunuma yaklaşımız, hukukumuzuma yakılıp birisini soruyoruz.
Fermer Qamarniso Mahmudovaning aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018 yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz, ism familiyasi ularning Amin opa'lar yonida turib qatnashgan vaqtimda shu Qoraqalpog'istonda Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarda, nutqlarda bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida yana boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlar tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot poliqchilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldirish to'ldiramiz deb protest kirgizdi tuman prokurorimiz Shuhrat Ismailov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanilmaydigan matbuotga rasmlarni ham hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor, uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi. Sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021 yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'kach qilib sotka da'vo arizasi kiritibdi. Endi bizlar matbuotda aytib kelganimiz hisobiga ular kecha o'tirib soat 12 dan keyin yozayapti. Hamma narsasini tekshiramiz, nima qilamiz. Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi. Bizlar fermerlarni qo'rqitmoqchi shu yo'l bilan bizlardan fermer yerlarimizni tortib olmoqchi.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgan holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan. Ishchi guruh a'zolari gurlanlik fermerlarga O'zbekiston qishloq xo'jaligida har bir mahsulotning o'z o'rni va ahamiyati borligini ma'lum qilib, sholi ekish va uni yetishtirishda monelik bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov Effekt o'zga bergan intervyusida gurlanlik fermerlar huquqlarini himoya qilayotganini aytar ekan, noqonuniy da'vo arizasi kiritgan prokurorga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qiladi.
Prezident o'tkazgan selektorni salsal orqali salla olib keldi desa kalla olib keladi. Prezidentning davlat maslahati o'tkazgan yig'ilishdagi berilgan topshiriqlarni, adolatli topshiriqlarni salsal orqali ignorat qilib o'yin qilishadi. Oxir oqibatida agar tuman prokurori bu qonunbuzarlikni aniqlagan bo'lsa edi, unda mayli halol bo'lsa otasiga rahmat dedi. Tuman prokurori buni 5 yildan keyin o'zi aniqlayotgan yo'q. Qancha darajada fermerlarning qonuniy manfaatlariga zid tarzda prokuror savodsizlarcha ochiqchasiga chiqdi bugun minbarda. Prokuror savodsizlarcha mana shu Rimboy yo'ldosh nomli fermer xo'jaligining qonuniy manfaatiga zid tarzda arz kiritib o'tiribdi. Prokurorning protestidan kelib chiqib, bu dalil bu. Kelgusida buni men bezi bu gaplar gapirmayapman. Bosh prokuratura tizimlari mening shu gaplarimdan kelib chiqib, o'sha tuman prokurorining qilayotgan ishlariga nisbatan xizmat tekshiruv o'tkazish kerak. Bundan xalq yutqazadi. Bu masharaflarning qilayotgan harakati xalqqa zarar keltiradi. O'zbekistonning iqtisodiga zarar keltiradi. O'zbekistonning bozoriga, ichki bozoriga zarar keltiradi. Mana shuning uchun masharablar gapni gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda g'urlandlik fermerlar muammosi keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan Xorazm viloyati prokuraturasi bu voqeaga munosabat bildirdi.
Aniqlanishicha, ayrim fermer xo'jaliklarga yer maydoni tanlovga qo'yish bilan bog'liq hujjatlar o'rganilganida, tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qaror qabul qilinmaganligi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari tanlov o'tkazilmasdan qonunga zid ravishda ajratib berilganligi va boshqa qator qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Shunga ko'ra, sholichilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaliklariga yer maydoni ajratish bo'yicha Gurland tumani hokimining 2019-2021 yillardagi qabul qilingan qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va hozirda arizalar sudda ko'rilmoqda.
Aftidan bu munosabatni ham Gurland tumani prokurori Qudrat Rahmonov yozib berganga o'xshaydi. Chunki agar viloyat prokuraturasi bu voqeani o'rganganda aqallan bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganiga e'tibor qaratgan va auksion o'tkazilganini fermerlardan tasdiqlagan yoki gazeta nusxasini surishtirib topgan bo'lardi. Ayni paytda fermerlarning bundan 5 yil avval hokim qarori orqali auksionda yutib olgan yer maydonlari tuman prokurorining da'vo arizasiga ko'ra sud orqali zaxiraga qaytarilmoqda. Hozircha 4 ta fermerning yeri zaxiraga qaytarildi. Qolgan sudlar ham bugun erta bo'ladi. Sudlar ham bu borada juda faol ravishda ishlab, fermerlar manfaatiga zid bo'lgan qarorlarni qabul qilmoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, Xorazm viloyat ma'muriy sudining raisi Dilmurod Ochilov viloyat hokimi o'rinbosari O'ktam Masharipovning kuyovi bo'ladi. Fermerlar bu suddan adolat kutib bo'lmasligini va ish boshqa sudda ko'rilishini talab qilmoqdalar. Chunki Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov men ishlab tursam, Gurlanda sholi bo'lmaydi deb bejiz aytmagan shekilli. Balki shuning uchun tushunarsiz bir holat yuz bermoqda Gurlanda. Fermerlar 5 yil davomida bu yerlarni ijaraga olib, qonuniy ishlagan. Qo'llarida auksion, hokim qarorlari bor. Hukumatning o'zi 20 gektardan kam bo'lmasin deb tashlandiq yerlarni o'zlashtirib qo'shib olish haqida buyruq bergan. Bu fermerlar 5 yil davomida hech kimdan qarzdor bo'lmagan. Soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelgan. Ular yetishtirgan sholi tufayli narxlar ham barqaror bo'lib turgan. Har bir fermer o'nlab odamni ish bilan ta'minlab kelgan. Shuning orqasidan ularning ham qora qozoni qaynab turgan. Lekin nega oradan 5 yil o'tgandan so'ng tuman prokurori o'sha paytdagi tuman hokimining qarorlariga shubha bilan qaray boshladi? Nega 2 yil oldin emas, nega 3 yil avval emas? Fermerlarning aytishlaricha, agar sudlar adolatli o'tsa, ular prokurorning g'ayriqonuniy da'vosini rad etadi. Agar bu sudlar manfaatlar to'qnashuvi uchun tashkil qilingan bo'lsa, unda ularning holi xarob bo'ladi. Kuzatamiz. 2023 yilda O'zbekistonda 528 ming tonna, jumladan Xorazm viloyatida 144 ming tonna guruch yetishtirish rejalashtirilgan edi. Ammo hozircha qancha yetishtirilgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. So'nggi yillarda kuzatilayotgan suv tanqisligi tufayli O'zbekistonda sholi maydonlarini qisqartirish rejalashtirilmoqda. Lekin dehqon va fermerlarning noroziligiga yo'l qo'ymaslik, sholi maydonlari hajmi va zaxirasini to'g'ri aniqlash, yer va suvdan oqilona foydalanishni ta'minlash, suiiste'mollikka yo'l qo'ymaslik ham O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarorida nazarda tutilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rojdestvoni nishonlayotgan Rossiya Ukrainaga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Moskvada qo'lga olingan tojikistonlik bloger rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga yomon munosabatda bo'lganlikda ayblanmoqda. Vladimir Zelenskiy esa Ukrainadagi urushda Rossiyani mag'lub etish mumkin deya bayonot berdi.
its aggression can be defeated.
Urushning 684-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar tongida Rossiya armiyasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalarini berdi. Kharkiv, Krivoy Rog, Novomoskovsk, Khmelnytskiy va Zaporojye shaharlarida portlashlar bo'lgani haqida xabarlar bor. Mamlakatning aksar viloyatlarida, jumladan Kiyevda ham havo trevogasi e'lon qilindi. Erta tongdagi Rossiyaning shiddatli raketa hujumlari natijasida sharqdagi front chizig'iga yaqin hududlar hamda mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlari katta zarar ko'rdi. Bir kishi halok bo'ldi, kamida 30 kishi yaralandi. Ertalab Ukraina monitoring kanallari Rossiyaning Tu-95 va Tu-22 rusumli 16 ta strategik bombalovchi uchoqlari o't ochish marralari tomon uchgani haqida xabar qildi. Keyinroq esa uchoqlar raketalar otgani ma'lum bo'ldi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukrainadagi nishonlarga qarata bitta yoki bir nechta kinjal yuqori tezlikda uchuvchi raketasi uchirilgan. Suspilne nashri Dnepropetrovsk viloyatining Krivoy Rog shahrida portlashlar bo'lganini xabar qildi. Mahalliy Telegram kanallar xabar qilishicha, raketalardan biri shahardagi Solnichnaya galereya savdo markaziga tushgan binoning katta qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, 20 dan ortiq xususiy uyga shikast yetkazilgan. Urushning navbatdagi kunida Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shinlarining kuch va vositalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 2 ta Su-25 va 1 ta Su-27 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. 14 ta raketa, 6 ta R-360 Neptun kemaga qarshi qanotli raketalarni tutib oldi hamda 38 ta dronni yo'q qildi deya ma'lumot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 35 ta jang bo'lib o'tgan. Ukraina armiyasi Kupyansk, Bakhmut va Avdiivka yo'nalishlarida Rossiyaning qator hujumlarini qaytargan. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga, qo'mondonlik punktlar va o'q-dori omborlariga zarba berdi, deyiladi bosh shtab kundalik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyada tojikistonlik blogerga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish, shuningdek inson qadr-qimmatini yerga urish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bloger Moskvada qo'lga olingan. Tergov talqiniga ko'ra gumonlanuvchi rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga nisbatan yomon munosabatda bo'lgani tufayli slavyancha ko'rinishli qizlarning insoniy qadr-qimmatini tahqirlash belgilari mavjud video rolik suratga olgan va internetga joylagan. Осторожно новости va shot Telegram kanallari xabar qilishicha, gap bloger Salmon Jumoboy haqida bormoqda. 2023 yil dekabrda internetda uning go'yoki yaqinda barcha rus qizlari bizniki bo'ladi va Natashka bilan kayf safo qildim degan gaplari bor rolik tarqalgan edi. Blogerning o'zi videodagi ovoz uniki emasligi, o'z faoliyati mobaynida hech kimga yomonlik qilmaganini va milliy ayirmachilikka chaqirmaganini aytmoqda. Bloger Moskvada hibsga olingan. Aybi isbotlangan taqdirda u 6 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 7-yanvar yakshanba kuni Kiyevga ilk tashrifi bilan kelgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava bilan uchrashdi. Kamikava Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Yaponiya 19 fevral kuni Yaponiya-Ukraina konferensiyasiga mezbonlik qilish orqali davlat xususiy sheriklik orqali Ukrainani tiklash va qayta tiklashga sodiqligini qat'iy namoyish etadi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan ham uchrashdi. Yaponiya Ukrainani dronlarni aniqlash tizimlari va boshqa jihozlar bilan ta'minlash uchun NATO Trust jamg'armasiga 37 million dollar ajratadi deya ma'lum qildi diplomat.
Qahraton qishdan aziyat chekayotgan Ukrain xalqini himoya qilish uchun 5 ta mobil gaz turbinali generatorni sovg'a qilamiz. 7 ta transformatorni olib kelishda yordam beramiz. Bugun yana xayriya marosimida ishtirok etamiz. Uzoq vaqt davomida Rossiya agressiyasiga qarshi birdam turgan Ukrain xalqining jasorati va matonati oldida yana bir bor samimiy hurmatimni izhor etmoqchiman. Yaponiya Ukrainani tinchlik o'rnatish va o'z yerini ozod qilish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
Kamikava va Kuleba havo hujumi xavfi sababli matbuot anjumanini bunkerda o'tkazishga majbur bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyada o'tayotgan konferensiyada onlayn ishtirok etib, nutq so'zlar ekan, hozirda jang maydonidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidladi.
Rossiyani xalqaro huquq doirasida to'xtatish, rus agressiyasiga barham berish mumkin. Buning uchun Yevropa yagona qurol sanoatini yaratishi kerak. Biz yetarli kuch bo'lsa, Rossiyani mag'lub etish mumkinligini ko'ryapmiz va bu kuchga faqat birgalikda erishamiz.
Ukrainadagi urush Yevropa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday global vaziyatda o'zini saqlab qolishi uchun birgalikda qurol ishlab chiqarishni rivojlantirishi kerakligini ko'rsatdi, deya urg'uladi Ukraina prezidenti. O'sha anjumanda so'zga chiqqan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Bill kelgusi yillarda tashqi ishlar siyosatidagi asosiy vazifa Ukrainani qo'llab-quvvatlash ekanini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Donetskning Leninskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutishi oqibatida 3 kishi yaralandi, deya ma'lum qildi Rossiya tergov qo'mitasi.
Ukraina 6-chi sonli markaziy shahar kasalxonasi hududini o'qqa tutdi. Kasalxona binosi va yon atrofdagi uylarga zarar yetgan. Hujum natijasida shifoxonaning 6 qismi shikastlangan, deyarli barcha oynalar singan. 3 nafar bemor yaralangani haqida ma'lumot bor. Hujum joyidan patronlar topildi. Bu dalillar tekshirish uchun ekspertizaga yuboriladi.
6-chi sonli kasalxona binosi hamda yaqin atrofdagi uylarning tom va derazalariga zarar yetgan. Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari shahar chekkasini nazorat qilishda davom etmoqda. Shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib kelinadi. Rossiya o'tgan yili Donetskni anneksiya qilganini e'lon qildi. Bu BMT bosh assambleyasida aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Keyingi muhim xabarimiz Isroil-Falastin mojarosiga tegishli. Isroil harbiylari G'azo shimolidagi yirik harbiy amaliyotlarini yakunlagani va 4 oy davomida Hamasning harbiy infratuzilmasini yo'q qilganini bildirdi. Isroil armiyasi matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining shanba kuni kechqurun aytishicha, Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi chegara devori bo'ylab mudofaani kuchaytiradi va diqqatni hududning markaziy va janubiy qismlariga qaratadi.
Biz G'azo sektori shimolidagi Hamas harbiy tuzilmasini demontaj qilishni yakunladik va xavfsizlik devori bo'ylab to'siq va mudofaa qismlarini mustahkamlash orqali yutuqlarni chuqurlashtirishda davom etamiz. Biz hozir G'azoning markaziy va janubiy qismida Hamasni yo'q qilishga e'tibor qaratmoqdamiz. Biz buni jangdan olgan saboqlarimiz asosida boshqacharoq ehtiyotkorlik bilan qilamiz.
Bu haqdagi bayonot AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Isroilga tashrifi arafasida qilindi. Biden ma'muriyati rasmiylari, jumladan Blinken, Isroilni G'azo sektoridagi havo quruqlik hujumini to'xtatish va Falastin fuqarolariga zarar yetkazmaslik uchun Hamas yetakchilariga ko'proq maqsadli hujumlarga o'tishni chaqirgan. Urush 7 oktyabr kuni Hamasning Isroil janubiga uyushtirgan hujumi natijasida kelib chiqqan bo'lib, ular 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamasni yo'q qilish, isroilliklarni garovga olinganlarni qaytarish va G'azo Isroilga tahdid solmasligini ta'minlash maqsadlariga erishilmaguncha urush tugamaydi deb ta'kidlamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Hamas nazorati ostida G'azo sektorida Isroilning harbiy harakatlari natijasida qariyb 23 ming falastinlik halok bo'ldi va 58 mingdan ortiq kishi jarohat oldi.
breve dichiarazioni e poi ci sarà tempo per un paio di domande.
Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani La Stampa nashriga bergan intervyusida Yevropa ittifoqi o'z armiyasini tashkil qilishi zarur deya bayonot berdi. Mulozimga ko'ra, Yevropa ittifoqi tinchlikni saqlash va mojarolarning oldini olishga qodir bo'lgan o'z armiyasini tuzishi kerak.
Jahonda tinchlikparvar kuch boshqarishini istasak, bizga Yevropa armiyasi zarur. Bu Yevropada ta'sirchan tashqi siyosat yuritishning asosiy shartidir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.